Սայլ 50 Շողերը միշտ էր ագնածանք ունեցել հողաբույր, վարդաբույր ձերքերի հանդեպ։ Մի կողքը հրեուհի Սարան էր, մյուսում Լեուի Մելանին։ Առաջինը ցերեկները ամեն մի նոր այցելուի հիվանդասենյակ մտնելուն պես լրիվ մերկանալով բոլորի ներկայությամբ փոխում էր շորերը, ծիծաղկոտ ցուցադրելով բարեմասնությունները, որ հիասքան չէին։ Կորցրել էր սիրեցյալին, նորին էր փնտրում, կարոտից գիշերները հալումաշ լինելով։ Երկրորդը, Մելանին, որ ոչ մի կաթիլ արցունք չէր թափում, վաղուստ ձանձրացել էր մարմնամարզիկ ընկերոջից էլ, ուշադիրի ցուցաբերած հոգատարությունից էլ, ինչին ուրիշ մեկը առնվազն կնախանձեր։ Նուռ կերած չկային, ոչ հրյան, ոչ լեհը։ Ոչ թե քաղաքում նուռ չկար, այլ անծանոթ մրգի կողքով անցնել, սակայն չէին գնել, որ համտեսեին։ Սարային ու Մելանիին նախ նրան տեսքը ապշեցրեց, ապա համը, և հետո իհարկե հատիկների խորհրդանշական թիվը։ Մինչև շողերի հիվանդանոցում հայտնվելը, հիվանդասենյակի կանայք զատ-զատ էին կերել։ Երբ նոր ընդունվածին զարմացած հարցրին, ինչու ոչինչ չեք ուտում, միթե ձեր սիրտը ոչինչ չի ուզում, միանգամից խոստովանեց, որ մենակ բերանը պատար չի դնի, որովհետև մենակ ուտել չի սիրում։ Հիվանդանոցում մարդիկ շատ արագ են մտերմանում։ Այստեղից այնտեղից խոսելուց զատ, հետ այդ ու երեք հով էին սեղանի շուրջ նստում։ Շողերը նրանց հետ նախաճաշում էր, ճաշում, ընթրում, թեյում ու սրճում։ Երբ հիվանդասենյակում հայտնվեց չորորդը, ուտելուց հետո մատները պարտադիր լպստողը, փորձեցին նրան էլ մասնակից դարձնել միասնաբար ուտելուն։ Բայց նորեկը հների հետ միայն մեկ անգամ նախաճաշեց և առանձնացավ, մինչև դուրս գրվեց։ Երբ Սառային այցի եկած ծերուկին ասացին, «Տիկին նոտարազգի է, հայ», փառակալած աչքերին տարիքի անհարիր փայլ հաղորդելով նա իսկույն շողերի կողմ շրջվեց։ «Որտեղից եք?» հարցրեց հետաքրքրված։ «Հայաստանից», պատասխանեց շողերը։ «Հայաստանից? Ես Հայաստանը լավ գիտեմ, Արարատից գիտեմ, ուրախ եմ, հիանալի է, որ գիտեք. Շտալինին էլ լավ գիտեմ, հայ էր»։ «Ոչ, Ստալինը վրացի էր, Ստալինը հայ չէր»։ «Ինչպես թե վրացի էր, Շտալինը հայ չէր»։ «Դե մեկ է, Կովկասցի էր»։ Շողերը սիրով կբացատրեր, որ Կովկասում հայերի 1/10 մասն է միայն ապրել։ Սակայն ծերուկը անհագուրդ ուրիշ հետաքրքրասիրություն ուներ, ինչը կուզենար փոքրի շատ է բավարարել։ «Հայաստանում շոր, կոշի կա»՝ արագ-արագ վրա տվեց, մանրիկ աչքերն այնպես կկոցելով, ասես հարցի պատասխանը հիանալի գիտեր։ «Մարդկանց հակը»՝ փորձեց կատակի տալ շողերը։ «Ոչ, խանութներում»։ «Իհարկե կա, լավից լավը կա»։ Ուրիշ մի օր մեկ ուրիշ հիվանդատես եկավ, կարդացած մի մարդ։ «Ես գիտեմ, որ հայերը և թուրքերը թշնամի են», ասաց։ «Գիտեմ, որ իրարատում են, գիտեմ, որ մեծ ջարդ է եղել, ինչի մասին հրյաներին ոչնչացնելուց առաջ դեռ Հիտլերն էր ակնարկել. Հայերը թուրքերի ցեղասպանության ճանաչում են պահանջում, իսկ նրանք չէ ու չէ են ասում. Ես ձեր Արարատ լեռն էլ գիտեմ, շատ սիրուն լեռ է»։ Թուրքական թեման զարգացնելով, շարունակեց նաև հեռուստաէկրանին անդրադառնալով. Այդ օրերին մի թրքու ինքնասպան էր եղել, որովհետև չէր կամենում ամուսնանալ այն տղամարդու հետ, ում հետ օրիորդի պարտադիր ամուսնանալը ավանդական սովորություններին հլու հնազանդ ծնողների կողմից դեռ մանկուց էր վճռված եղել։ Զավակներից մեկին կորցրած, սակայն խոստումի տեր ծնողները հիմա էլ մյուս աղջկանից էին պահանջում կնության առնել նույն տղամարդուն, պարտադրելով։ Գիշերը սրսկելու եկավ ցերեկայինին փոխարինած գիշերային բուժակը։ Շողերի պահարանին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II հոգեմտավոր ճառագայթումներ գիրքներ։ Դա միայն կարդալու համար չէր վերցրել շողերը։ Գիշերը շոշափելուց էլ էի ջերմանում, ինչպես մեկ ուրիշը կենթանի շնչից կջերմանար։ Հոգեհարազատ կաթողիկոսի սև կազմով գիրքը տեղվույն վրա գրավեց բուժակի ուշադրությունը։ «Մահմեդական եք, չէ՞»՝ հարցրեց սրսկելով։ Միջմկանային սրսկումներն այստեղ միայն որովայնից են անում, ուղիղ ճարպաշերտի մեջ, ոչ թե հետույքից կամ ձեռք ու ոտքից, ինչպես ընդունված է այլուր, նաև Հայաստանում. Այդպես դեղը ճարպի մեջ շուտ է ներծծվում։ «Մահմեդական չեմ, քրիստոնյա եմ, քրիստոնյա եմ ինչպես դուք»։ «Բասա ինչ է, այսա ձեր ձեռքինը, ղուրան չէ»՝ հարցրեց զարմացած, չգիտես ինչու, մի քիչ էլ զայրացած, արդեն պարպած ներարկիչը ձեռքից չիչեցրած։ «Ղուրան չէ, իմ աստասիրական հոդվածների ժողովածու է, արժանավոր մարդու գիրք է, հայերեն գիրք, թե ձեզ հետաքրքրում է, ավելին կասեմ»։ Քանի որ թերը ավատ բուժակին ավելին չէր հետաքրքրում, ուրիշ ոչ մի հարց այլևս չհետևեց։ Փոխարենը նեղացկոտ կախեց գլուխը, հավանաբար վատը զգաց թույլ տված սխալից կամ չիմացության անհետ-հետ բացահայտումից։ Երիտասարդի վերին շրթունքը ներքևինից կրկնակի բարձր էր, ստորինի համեմատ դարձյալ կրկնակի բարձր վերին ատամնաշարի զույգ կտրիչները բարալիկ շուրթեի տակից դուրս ցցված։ Հիվանդանոցում ոչ մի անդարդ անցավ մարդ չկար։ Միայնակներին, ում մոտ եկող գնացող առհասարակ չկար, պարտադիր և սիրով այցելում էին մարդասիրական ծառայության ներկայացուցիչները, գթառատ հորդորելով անառողջին. «Հենց մեկի հետ խոսելու կարիք զգաք, մի թողեք, որ մենակությունն անտանելի դառնա, մի թողեք, որ այն ձեզ ճնշի, զանգահարեք, կանչեք մեզ, ամեն կերպ կփորձենք ձեզ օգնել»։ Հետո գալիս էր համակրելի գրադարանավարուհին, անկեղծորեն հետաքրքրվելով, կարող էր բավարարել հիվանդների հոգեմտավոր պահանջները։ Առանձնակի ուշադրության էին արժանանում պարկած կաթոլիկներից հատկապես նվիրյալ ավետարանչականները։ Սովորաբար նախապես պատվիրված ուտելիք էին հրամցնում։ Այդ օրը ետկեսօրին շողերին բերեցին այն, ինչ հարմար գտան, իսկ հաջորդ օրվա համար շողերը արդեն ինքը սրտի ուզածը պիտի պատվիրեր, կարգն էր այդպիսին։ «Դուք մահմեդական եք, տիկին»՝ հարցրեց ամենօրյա պատվեր ձևակերպող սպիտակ խալաթավոր հիվանդախնամը։ Բոլոր թուրքերին բնորոշ արտասանական թերացումով, բառ եղծող շեշտադրումով, բաղաձայնների արանքում անհարկի «էր» խցկելով, յուրահատուկ սխալ առոգանությամբ էր թրքուին արտաբերում օտար բառերը, թեպետ ասում էին երկրում արդեն 25 տարի է ապրում։ «Ձեզով ասաց տիկին, որ ես մահմեդական եմ»։ «Ես քրիստոնյա եմ»՝ հետևեց շողերի ոչ անտարբեր պատասխանը։ «Ձեր հիվանդության թերթիկում մահմեդական տվյալն է արձանագրված, ահա այստեղ, կարող եք ինքներդ կարդալ»՝ համառեց թրքուին։ «Այդ դեպքում թերթիկում ուղում մտցրեք, խնդրեմ»՝ «խոշոր տառերով գրեք, եթե կարելի է, հենց հիմա, որպեսզի չկրկնվի թյուրիմացությունը»։ «Շնորհակալություն»։ Կրոնի հաշվառումը հիվանդների սննդակարգը հստակեցնելու համար է։ Օրինակ, եթե հիվանդը թուրք է, կնշանակի խոզի միսը սննդակարգից հարկեր բացառել։ Հիվանդանոցում ծանոթացած առաջին թրկուին հավանաբար հայերի հանդեպ ենթագիտակցական էթնիկ ատելության կրող էր, ինչի ակնհայտ լինելը շողերն իսկույն նկատեց։ Բայց կանխամտածված չսևեռվեց տհաճ հավաստումին։ Այդ թրկու զատ ուրիշ թրկուին էլ էր կային, մեծ սրտով ու կարեկից, մարդասեր և շրջահայաց։ Մի առավոտ կանուխ, երբ շողերի քունը չէր տանում, որովհետև շնչահեղձվում էր կարոտից ու մենակությունից, կողքիններին չխանգարելու համար կամացուկ դուրս եկավ միջանցք։ Հենց հոգնեց թեթևասահ քայլքով անցու դարձից, ծվարեց միջանցքի անկյունում։ Հավաքարարներն էին այս ու այն կողմ վազվզում, դեղորայք բաժանող և հիվանդների տաք նախաճաշը բարեխղճորեն դասդասող հիվանդախնամները։ Գլուխը նիարիկ ձեռքերի մեջ առած լալիս էր անձայն, երբ դեղին խոնավ ձեռնոցները հանելով ու խալաթի գրպանը խցկելով մոտեցավ բան ու գործը թողած ակնոցավոր հավաքարարը։ «Ես չգիտեմ դարդդ որն է, ես չգիտեմ ինչ ցավ ունես, խանում»՝ Բայց ամեն ինչ լավ կլինի, հավատա, մի մտածիր, աստված քեզ մենակ չի թողնի։ Դու բարի ես երևում խանում, և ես Ալլահին կաղոթեմ քեզ համար։ Ասաց ու հազար տարվա ծանուտի պես փաթաթվեց շողերին։ Հայուհին և թրքուհին հարազատի պես ողջագրվեցին։ Թայլանդում աշխատող և այդ քաղաք հարազատներին այցի եկած մտավորական մի կին կար կից հիվանդասենյակում։ Շողերը միայն նրա մոտ անկեղծացավ, մտահոգությունը հետը կիսել փորձելով։ Հայ ժողովրդի պատմությունը քչից շատից ուսումնասիրած կինն ամեն ինչ հիանալի հասկացավ, ապա հուսադրեց։ Բայց սրտի հանկարծահաս տագնապի չարաբաստիկ պահին նա գլորվել էր բարձր մահճակալից, երբ կողքը մարդ չէր եղել։ Շողերը զուգարանից հիվանդասենյակ չէր հասել, երբ նկատեց, որ բոլորը խուճապահար դեպի Թայլանդից եկածն էին աճապարում, անունն էլ չէր հարցրել։ Կնոջը հետո այդպես էլ չտեսավ, ապավինելու համար գոնե շնորհակալություն կհայտներ։ Շողերի վիճակը համեմատաբար բարելավվել էր, տագնապները չքացել էին, ու մի քանի օրից կինն արդեն դուրս գրվեց։ Մաքրամաքուր և լուսաշող սպասասրահում շողերի մարյան մոր աչքերը գամբած էին ապակեպատ դռանը։ Խոշոր ապակիները ահռելի պատ էին կազմել, մի փոքր հատված ներքևում լրիվ բաց թողած։ Այդ նեղլիկ, հետևաբար դժվար տեսանելի հատվածից Մարիամը հայրացող փեսայի մուգ շագանակագույն կոշիկներն էր փնտրում։ Հենց փեսան հայտնվեր, կնշանակի ավետելու էր թորնիկի լույս աշխարհ գալը։ «Աչքերնիդ լույսը լա»։ Մարիամի սիրտը խլրտաց, ներս մտան։ Դիմացը առաջնեք շողերն էր, երկունքի ցավերից հոգնատանջ, սակայն երջանիկ։ Հագի ճերմակ շապիկը կարմրատակած էր։ Կարմրատակած էր, որովհետև լույս աշխարհ գալուն պես նորածնին անմիջապես մտերմագույն էակի մայրիկի կրծքին էին դնում։ «Որպիսի խելամտություն, որպիսի նրբամտություն»։ Կողքը ճչացող նորածնին իրենց պարզած մանկաբարձուին էր։ «Որ մեկին մոտենամ Տեր Աստված, անհեթեթ տարակույսը սոսկակնթարին էր»։ Մայրը մոտեցավ աղջկան։ Կրացավ, ճակատը համբուրեց, շնորավորեց։ Շնորհակալ էր, որ աղջկա համար խենթացող Հակոբ Փեսան կողքն էր եղել, ասել է, թե միասին էին ծննդաբերել։ «Ձեզնիցով պիտի լողացնի երեխային, ապա տեսնենք, միայն շուտ որոշեք»։ Դիմեց վստահաբար հազար ու մի ծնունդ տեսած, յուրաքանչյուրը սակայն յուրակերպ իմաստավորել սովորած մանկաբարձուին։ Առաջարկը Մարիամի համար անսպասելի էր։ Չշտապեց արձագանքել։ Բացի այդ մանկաբարձուին հայացքը սևեռել էր սկեսրոճը, մեջներից տարեցին։ «Ոչ, ես չեմ կրնար, հաճիս աղջիկս», պատասխանեց կմկմալով ու ավելի հեռու քաշվելով։ Ապա դարձավ ամուսնուն։ «Գուցե դուք չեմ համարցակվիր, ներեցեք», վախվորած ձայնեց շփոթահար երջանիկը։ «Այդ դեպքում դուք կլողացնեմ, բախտավորություն է»։ Ջերմակ ձեռնեցնելով բանկաբարձուհին հայացքով ցույց տվեց նորածնին լողացնելու լվացարանը։ Տատիկը գիրկն առավ դողդողալով ճչացող նորածնին։ Թանկագին էակին կամացուկ հենեց թևին, թեթևակի աջ թեքվեց, լպրծուն փրփրաջերի մասնահատուկ լուծույթի մեջ տաքուկ տաքուկին ընկղմելու։ Թավիշ մարմինը, մերսելով լվանալիս, հանկարծ նկատեց աջ ազդրի խոշոր նշանը, ճիշտ նույնպիսի կապույտ նշան ու ճիշտ նույն տեղում դուստրն ունի։ Մարիամը կարող էր հասկանալ, ինչու են թորնիկին զավակից շատ սիրում։ Զավակի հանդեպ տածած անմարելիին հախուռն կերպով հավելվում է թորնիկի սերը, կրկնապատկելով զգացումը։ Սերերը շաղախվում են, և մարդը միանգամից երկու ահագնացած միաձույլ սեր է ճաշակում։ Թորնիկին հպվելիս, սիրառատ Մարիամը հաղորդվեց այդ աննման զգացողության անխափ լինելուն։ «Մայրիկ, քեզի բան մը պիտի իսեմ. թորնիկիդ վրան քուկին պապայի անունը պիտի դնենք. Տիգրան, դուն գո ես կհավնիս»։ Ական շոյող անակնկալ հայտարարությամբ Մարիամին շտապեց ուրախացնել 7-րդ երկնքում երանելիորեն թևածող Փեսան։ «Ում անունը ուզում եք դրեք, Հակոբ»։ միայն թե լավ հայ մեծացնեք։ Մարիամը ըմբոշնելով էր լվանում ճչացող Տիգրանի թել-թել մազերը, լայն ճակատը, սեբուլի կաչուկները, դույզնիչ կնճռոտած քիթիկը, սոսկ իրեն լսելի հորդորելով. «Դու մի օր անպայման կհպարտանաս տղաս, որ շողերի պես մայր ունես. Հայրդ էլ հիանալի մարդ է, կհամոզվես, բայց դու մի օր հաստատ փառք կտաս Աստծուն»։ Հավատում էր, որ թոռնիկը ականջալուր էր տատիկին։ Մանկիկը զարմանալիորեն այլևս չէր լալիս, նա ամեն ինչ լսում էր, եթե լսում էր, ուրեմն կհասկանար։ 45-ից դուրս գալուց հետո Տիգրանին անպայման եկեղեցի տարեք, թող հոգևորականի օրհնություն նստանա», շողերին հուշեց Մարիամը։ «Մենք արդեն այդպես որոշել էինք, մամ ջան. Եկեղեցի են զատ, մենք լավ մը կլոկցնենք պստիկը, գլուխին վրա 40 գավաճ ջուր կլեցնենք, այդ ջուրին մեր չոճուխին նվիրելիք ոսկիները կթաթխինք, կհանինք. ասի է գիցածնից, ասի է մեր ծնողքին սովորեցուցածը, որ դա հաչի մորցանք»։ Ինչ գնով էլ լինի, 40-ից դուրս բերելու քրիստոնեական ծիսակարգը զավակի համար պիտի ապահովեր։ Դա շողերի որդուս չպիտի խնայվեր, եթե կարգ է ուրեմն նաև իր համար։ Սկեսրոչ ուզածին էլ շողերը չնդիմացավ, թող լողացնի, թող 40 գավաճ ջուր լցնի գլխին, թող զգա, որ խիղճը մաքուր է ու արդար, իր մայրիկի, իր տատիկների հիշատակի առաջ։ Օրհնությունը ստանալու ծիսակարգն իրականացնելու համար հարկ էր նախապես հերթագրվել։ Ամուսինը հարցը սիրահոժար լուծեց. «Արարողությունները տեղի էին ունենում ամեն երկու շաբաթը մեկ, ոչ թե ամեն կիրակի. դրանք էին առկա հնարավորությունները»։ Սառը նախասրահում գնած մոմերը վառեցին, խաչ անելով անձայն աղոթեցին։ Շողերը աչքի անցկացրեց ոչ միայն հոգևոր, այլև ազգային հարցեր արծարծող աշխարհի գրականությունը։ Վաճառքի անված գրքերը թուրքերեն էին, արևմտահայերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, անգլերեն։ Ամուսինը սևեռվեց անգլերենով հրապարակումներին։ Մայրենիով սակայն ներկայացված տեսականին շողերը մենակ զննեց, այն էլ հպանցիկ։ Որոշ գրքեր իրեն վաղուց էին հայտնի, քանի որ դրանք Հայաստանում կարդացել էր։ Որոշները սակայն անծանոթ էին, թեև գոհ էր, որ տեսավ, կնշանակի կարդալու նոր բան կունենար։ Գնեց։ Գրքերին ավելի ժամանակ տրամադրել չէին կարող։ Հարկ էր աղոթասրահը մտնել, կիրակնորյա պատարակն սկսվելու վրա էր։ Մեկը նստելով, իսկ ավելի հաճախ ամենքի պես հոտնկայս, շողերը ամենայն ուշադրությամբ ընկնդրում էր Բեյրութահայ վարդապետի քարոզը։ Ապշեց, երբ վարդապետն ասաց, որ Քրիստոսի գալեստյանն սպասում են նաև մահմեդականները։ Աղոթասրահում մեկտեղվածները այսպես թե այնպես քարոզից ոչինչ չէին հասկանում, պատարակիչը պատահում էր հարկադրված էր լինում քարոզները թուրքերեն կարդալ։ Չհասկացան էլ քարոզի ժամանակ ինչ ասվեց, ինչ չասվեց։ Այնինչ ինքը մտածում էր, այս վարդապետը թուրքական մզկիթում նույնը կքարոզեր արդյոք։ Մահմեդականները իրենց հոգիների փրկությամբ են մտահոգ, նրանք այդ որ օրվանից են Քրիստոսի գալեստյանն սպասում։ Քիչ անց ընդարձակ աղոթասրահի դուռը բացվեց և ներս մտան տոնական հագնված երջանկադեմ սկեսուրն ու սկեսրայրը։ Շողերը գոհունակ ժպտաց, նայեց վեր և ճիշտ գլխավերևում նկատեց հայկական եկեղեցու մանրակերտը։ Եկեղեցին կաթոլիկ էր և միայն որոշակի ժամանակահատվածով էր հայերին վարձակալության տրվել։ Քանի իրենցներ, բավարարվել էին մեջտեղում հայկական ճարտարապետական հորինվածքի սոսկ էչ միածնանման մանրակերտը տեղադրելով։ Հակոբի և շողերի հարցնահանդեսը մեկ տարի առաջ այս եկեղեցում էր տեղի ունեցել, բայց այն ժամանակ ինքը աչքը վերևները գցելու ժամանակ չէր ունեցել, նորապեսայով էր հմայված։ Բեյրութահայ քարոզիչը շողերի տղային օրհնողն էր լինելու։ «Զավակը տվեք, խնդրեմ մոր գիրկը», ասաց վարդապետը։ Հակոբը բնազդաբար գիրկն առավ որդուն։ Զավակը տվեք խնդրեմ մոր գիրկը, տնդես տիսակարգը սկսելուն պատրաստ և մի քիչ լաճապարող, հավանաբար քարոզից հոգնած վարդապետը։ Ամուսինը երեխային փուտկոտ փոխանցեց տիկնոջը։ Այնքան հմայիչ էին մայր և որդի, բնության հրաշալիքներից ամենասքանչելին ու իմաստալիցը։